za slova, úlady za slova, úlady za slova, úlady za slova. Pravidelný pořad s básníkem Pavlem Zdražilem, nejen o literatuře, jen o literatuře, jen o literatuře, jen o literatuře, jen o literatuře. Pokaždé s inspirativním hostem, inspirativním hostem, inspirativním hostem. Na rádiu Patriot.
Ve čtvrtek na večer
průhledy za slova, úhledy za slova, úhledy za slova, úhledy za slova, úhledy za slova.
Více na www.radiopatriot.cz.
Dámy a pánové, krásný večer. Vítá vás v pořadu Průhledy za slova Pavel Zdražil. Přeju vám všecko dobré a otevřenou mysl. Dnešním milým mladým hostem je básník a germanista, který vám ovšem nejdřív přečte něco ze své tvorby.
Mé verše obejmout tě nemohou. Mé verše obejmout tě nemohou. Ať nech ty papír držu a klečím ti předem potrestaný u nohou. Stud činí hřích můj o dost těším. Své verše bez ruké ty věším si na nos, na tu skobu ubohou. Dřív toužili tě obléct něčím, co věčnost maskovalo oblohou. A sotva mám tak jemnou dlaň, abych tě nepomačkal, poupě, v němž růži náruživě předvídám. To psát je trapnou dřinou slohovou. Hrom do srdce, tam zajdou v stoupě mé verše. Obejmout tě nemohou.
Dámy a pánové, autor těchto veršů je básník, germanista Aleš Misař junior. Vítej u nás v rádiu Patriot.
Aleši. Dobrý večer, děkuji za pozvání.
No a pojďme si říct, jak to bylo od začátku. Já tuším, že ty jsi z kumštyřské rodiny?
Ano, tvrdí se to, ale já jsem literární výhonek.
Literární výhonek.
My jsme spíš přes hudbu v kořenech a výtvarno.
No ale tak však tu hudbu lze promítnout do veršů. Tak vlastně já to ve tvých verších cítím, onu melodičnost, takže se to někam zaznamenalo.
Velice. Rytmus, zvukomalba, na to dbám až úzkostlivě.
No však, jak jsem pochopil, tak si překládal mistra Rilka.
Je to tak, to je právě ta germanistická odnož.
A o tom si ještě budeme povídat, ale pojďme na začátek. Jak jsi začal tvořit a kdy vlastně si napsal první verš?
Tak pokud pominu pokusy z legrace na základce, nastalo to až na gymplu onen zlom. A já se dokonce traduju pro sebe datum přesné. Bylo mi 15 a 3. července 99 jsem napsal vědomně svou první báseň na vážno o tom, jak trhám rybíz. Báseň s letní atmosférou. A tak jsem si řekl, že to rozvinu do celé sbírky a budu ji dávat, rozdávat známým a přátelům do schránek. To byl úplný začátek.
No a jaká byla odezva ta první?
A sbírka zapadla v rodinném archivu, ale měla odezvu tady u členů rodiny a bylo to překvapení. Teď leží ve skříni a patří mezi rodinné artefakty. Měl bych problémy ji vyhrabat a ještě jsem ji psal na stroji, a sám jsem si do ní ilustroval pastelkami. Ale už tehdy jsem rýmoval.
Tak to je krásné, říká náš dnešní host Aleš Misař junior. Aleši, tak kdo tě ovlivnil? Ty sám se hlásíš, jak jsem pochopil po přečtení tvé první knížky, Neštěstí v lásce, štěstí v poezii, verše z let 2001 až 2002, tak se hlásíš k Nezvalovi. A skutečně já ho tam cítím.
Tohle už je delší dobu. Těch ovlivnitelů byla celá kaskáda. Nezval byl jeden z nich. Já bych začal od začátku. První byl François Villon. A ten dodal definitivní impuls, že jsem se vrhl do poezie na vážno. A pak, jak jsem poznával další básníky, tak jsem od každého z nich něco chytil. A učil jsem se napodobováním, tak jako proces učení se v podstatě odbývá obecně. No a Nezval byl obdobím na gymnáziu v maturitním ročníku a to byl poetismus a já hned, že vyzkouším psát v duchu poetismu a tryskající fantazie, tak zrovna do té první sbírky, kterou si tu držel v ruce, se to promítlo. Takže to uznávám. Ale teď už razím vlastní styly a ale Nezval tam pořád v pozadí zahrává.
Jestli to není tak, že jakýsi genius básnický políbil Nezvala, myslím, že i tebe, a teď je otázka, co s tím talentem udělat, že jo? Je otázka, já nejsem soudce, co udělal pan Nezval se svým talentem. Každý na to může mít jiný názor. Nicméně, když si přečtu jeho verše, tak to tam má. Má to tam našlápnout. Jakýsi intuiční pochopení právě té melodie, toho rytmu.
Měl to v sobě a byl to chrlič. Byl to chrlič veršů. Takový typ autora Sopka. Jo. Bujná fantazie a neutuchající chuť tvořit.
A jak ty to máš, Aleši? Třeba básník Pavlík Reichman, ten každý ráno sedne a píše. A já jsem takovej povaleč, že vždycky čekám, až přijde inspirace. Ale když přijde, tak mě stačí jedna minuta, abych byl nadopovaný na celý měsíc.
Tak já se spíš přikláním k tobě. Já také čekám na inspiraci, protože soudím, že nemá smysl ze sebe tlačit násilím verše, když mě nepolíbila muza. A tak čekám a ona vždycky přijde nakonec. Bych to připodobnil lovci načíhané. Čeká a trpělivost nejen růže přináší i básně. A pak, když ta inspirace přijde, tak už ji stačí jen pořádně uchopit za pačesy a zpracovat. Někdy se musí vysedět ta báseň. Někdy ji vysypeme z rukávu.
Ale vždycky musíme mít takový stav vědomí, že na to koukáme z mnoha stran.
Já bych to přirovnal k vidině, nebo k vidění. Mně se nejdřív ta báseň zjeví jako celek, jako tušení. A já už potom jenom dohledávám ta pravá slova. Tak k vidění bych to přirovnal.
No a kolikrát nám básně utváří ta melodická linka?
Ta přichází záhy. A leckdy je o ní rozhodnuto v první vteřině. Napadne mě, že to bude... Řeknu trochej, čtyřstopy, tak už v tom zůstanu.
Tak. Dobře, a tak prosím tě, kdo tě ještě inspiroval, mě řekni.
Bezesporu, Jaroslav Seifert. V citlivém věku 16 let jsem ho začal načítat na gymnáziu a pochopitelně jsem se snažil krasu zpívat jako on. A myslím, že mi to zůstalo, tahle žíla. Rýmovaná. A doteď, když se mě doptá na Seiferta, tak já ho obhajuji. Jako on pozvedl češtinu, rozespívali. Já si za ním stojím, že doteď mě ovlivňuje.
A přitom to byl jemný člověk, že jo? Aspoň je z těch veršů cítit jemnost a empatie.
Věštkyně mu dokonce jednou řekla, že v něm je cosi zženštilého. Takže to nebudeš no, daleko od pravdy.
No to bychom se dostali k tomuto zdravému tématu, tak že anima, ona ženská polovina v nás, tak jestli to není ta inspirace.
Tak, to je to křehké jádro křehkosti, které se vždy citlivěji rozechvěje na podněty zvenčí.
Je taky zajímavé, že spíš čtenář, jsou čtenářky poezie, než čtenáři. Jakoby tam rezonovalo právě to ženství posluchaček či čtenáře s tím ženstvím onoho autora.
Tak na tom něco bude, že najdou společnou strunu, to nepochybně. Já ze zkušenosti vidím čtenáře čtenářsky 50 na 50 ve svém okolí. Takhle bych to nedával přednost na jednu stranu. No.
To já nedávám přednost, já jen tak sleduju. Jo, samozřejmě oba dva póly, jak mužský, tak ženský, jsou stejně důležitý.
Ale bezesporu poezie a křehkost souvisí. Protože to je křehkost jazyka. Já spíše sázím na křehkost jazyka, na finesy a zvukomalbu. Ale jsou různé typy autorů, pochopitelně.
Ale je i křehkost prožitku, je i jakási odhalenost prožitku. A možná, že tím se stává básník básníkem, bych si dovolil říct. Že když už to jednou prohlásíš, tak ten archetyp si tě chytne a už tě učí. A básník musí hodně trpět. A vypsal skvělou hlubokou poezii. Je to strašlivý úděl. A jak říkal vzácný pán Držbor, ono, čím se podobá trest smrti a poezie, a řekl milost.
Milost? Mně občas napadlo to přirovnat k chorobě, že člověk je stížen můzou. Je donucen sednout a psát. Třeba půl dne. Mně to přijde občas jako postižení, ale krásné postižení.
Je to dár, nedár. Můžeme to tak nazvat?
Dár, nedár. Souhlasím. Pěkně paradoxně řečeno.
Souhlasí náš dnešní host Aleš Mizář.
Jsi kámen, jsi hrůza před bitvou, jsi kámen, je bolest družkou tvou, jsi kámen, kterým musím oplout, jsi jako kámen, jako kámen, jako kámen. Ty jsi kámen, je pícha modlou tou. Ty jsi kámen, pláčeš slzou kamenou. Ty jsi kámen, co nedovedeš hnout. Jsi kámen, snad skála matkou tvou. Jsi kámen, pod nímž nechci zahynout. Jsi kámen, co nedovedeš hnout, jsi jako kámen, jako kámen, jako kámen. Jsi kámen, jsi hrůza před bitvou, jsi kámen, je bolest družkou tvou, jsi kámen, který musím obeplout, jsi jako kámen, jako kámen, jako kámen, jako kámen. Ty jsi kámen, je pícha modlou tou. Ty jsi kámen, pláčeš slzou kamenou. Ty jsi kámen, co nedovedeš hnout. Jsi kámen, snad skála matkou tvou. Jsi kámen, pod nímž nechci zahynout. Jsi kámen, co nedovedeš hnout, jsi jako kámen, jako kámen, jako kámen.
Aleši, tak prosím tě, po první knížce Neštěstí v lásce, Neštěstí v poezii, přišly další knihy, pověz mi o nich.
Další.
A jak to souvisí taky s tvojí životní cestou? Protože cesta básníka vždycky se týká poezie života, že jo?
Cesta byla křivolaká, já jsem poezii obětoval studia v podstatě, takže jsem se zdržel ve studiích velice. A druhá sbírka vyšla 2 roky následně, v roce 2006, a nazývala se Proti armádě tvé krásy. A takže i z toho názvu cítíte sajfertovské krasopění a hledání krásy. Nebudu zastírat, že především krásy žen. To bylo období platonických lásek, s kterým jsem se vyrovnával verši. A mnohým můzám vděčím za tyto, za desítky veršů. No ale kromě milostných témat jsem sáhl i po sociálních tématech, třeba hrací automaty, to je taková z řady vystupující báseň tam, že vás praští do očí, anebo přetrvávají nezvalovské hrátky a já opěvám tovární komín, který jsem viděl z okna jedoucího vlaku. Doteď ho můžete vidět na trase před příjezdem do Prahy. Tuším, že to je Spalovna Malešice. Takže přece jen jakási pestrost tam je, ale tenkrát převažovala silně témata platonických lásek. O 3 roky později vyšlo spíše jako bibliofilie v 65 výtiscích Patříme noci. A tam jsem už začal experimentovat. Ano, a to po právu. Asi to tam v podvědomí zahrávalo. Básně noci jsou moje oblíbená sbírka. A tam jsem začal experimentovat, rozvolňoval jsem verš a snažil jsem se nacházet na své poměry neotřelá témata. No, někdy až mrazivá a hororová. Vážná. Pak přišla Odmlka a po 4 letech sbírka, kterou můžete najít v elektronické podobě pouze. Já jen upozorním, že od 2. sbírky Proti armádě tvé krásy jsem začal spolupracovat s ilustrátorem. Byl jim pověstný renesanční všeuměl Jiří Vetešník, nejmladší. A tahle spolupráce vydržela po 3 sbírky. Takže Proti armádě tvé krásy, Patříme noci, i ta elektronická Lunority, Jiří Vetešník, ilustrace. Tu posledně jmenovanou najdete pouze na netu, ale je snadno dostupná. Pouze si zadáte Lunority a můžete začít číst. Jsou tam i věrné ilustrace barevné.
Lunority, no to je krásný název. Zas to evokuje tu ženskou, že jo? Luna.
Ženský princip, ano.
Ženský princip. Aleši, a řekni, já tam nevím, tvoje poměry už se složení?
Ještě jsem se neoženil a já říkám, že pro mě to je ještě vzdálený kontinent.
Jo, to je pravda. Já jsem se také ještě neoženil.
Já to tušil.
Ale dobře, ono to ten básník má trošku těžký v tom stavu. No, Samozřejmě, že oproti jiným páprdům je možná jaksi charismatický, což ženy přitahuje. Ovšem potom v tom konkrétním životě je to maličko horší. Vlastně hodně jen tak čumí do blba. No a to ty ženy štve, že jo?
Beze sporu.
Protože Eva tady byla, aby vytočila už toho Adama, aby se něco dělo, ne?
No, beze sporu i ženy to mají s básníkem těžké. A naopak. A se to pochopení a trpělivost, svatou trpělivost s básníkem.
To bylo určitou diplomacii a pochopení.
Diplomacii neustále. Myslím, že se to dá ale nacvičit v praxi.
Říká náš deští host. Relativně mladý básník, protože ty jsi maturoval, když já jsem se narodil. A to není podstatné. Takže říká náš germanista básník, dnešní host, Aleš Mizar.
Povídá, že každá hůl dva konce má. Na jedný je dálka cesty a na druhý jsem já. Jdu silnici, kradu třešně, pojídám svůj krajíc. Z brázdy vyběh směšný zajíc, no a já se vracím domů. Já vrátím se zpátky do své Virginie, svět je mlý meloun a zraje pro cizí. Tam na plantážích tak kouzelně mě, slunce je velký a nikdy nemizí. Za starou fortkou já rád hodím si karty, když starý otrokář ho sypat kuřatům. Vrátím se zpátky a vrátím se brzy, mám malý boty a všechno mě mrzí. Za starou fortkou já rád hodím si karty, když starý otrokář ho sypat kuřatům. Vrátím se zpátky a už jsem to vyčít, že jireva v kopcích mi ukazuje jich, že jireva v kopcích mi ukazuje jich.
Dámy a pánové, posloucháte Průhledy za slova na rádiu Patriot. Dnešním hostem je Aleš Mizar junior. Aleši, než přečteš své další verše, pojď se vrátit k těm dalším projektům tvým. Já jsem se doslechl, že jsi i s muzikanty v klubech, co jsi recitoval, či až zpíval. Pověz o tom něco.
Na zpěv si netroufnu, já se zaměřuji vyloženě na recitace, mám to rád. Rád přednáším své básně. Ne, že bych věděl nejlépe, jak na to, ale říkám si, když mám tu možnost, tak si ji přednesu sám. Navíc znám vynikající hudebníky. Já upřednostňuji hudební doprovod pod báseň, aby nebylo pouze suché slovo. Je to přitažlivější i pro obecenstvo. A máš pravdu, na pořadech mám buď kytaristu nebo klavíristu, to jsou nejčastější nástroje. Ať můžu jmenovat již zmíněného Jirku Vetešníka nebo druhého Jirku Chvojku, Nymburáka, skladatele. Nebo i vlastní bratr mě vzácně doprovázel na kytaru. Toho času basák v Nových Hrábích. A většinou se snažím mít po boku zkušeného hudebníka, se kterým se sladíme. Ale podmínkou je, že se sladíme rychle, protože často jde o improvizaci a já je nahodím. Tady ty verše mají takovou náladu, tak se zkus trefit a většinou to tam padne. Takže ani nenacvičujeme s těmi dotyčnými.
Prostě to tam jdete.
Ano, a to patří k věci.
Patří k věci.
Tady je spontaneita.
A improvizace. Mhm.
Ano. Třeba tak. Já si naučím verše na paměť, ale v té hudebně poetické spolupráci vládne spontaneita.
Říká náš dnešní host Aleš Mizař. Aleš, je tak přečti ze své tvorby, prosím.
Čtvrtá bude jakousi vionskou pseudobaladou. Už jsme tu mluvili o Franzu a Vionovi v úvodu, tak se k němu vrátíme. Ale nazývá se Variace na Goethe. Hledal jsem ti jméno, černá, černější tekla z pramenů tvých vlasů tma a ta končila až v moři svítání. Přicházely vlny, krutá, nádherná, nedala si tehdy zajmout Romea, když se stráže rozbíhaly od brány? Abych místo kordů sáhl po verši, chci ti říkat růže, růže havraní. Básníkovi skočila si do řeči, oněměl a šel k tvým ústům naproti, k pažím, které chytali bronz od zvonů. Z tyrkysu tvá snědá předloktí tryskala, však ty, jak tichá pochodeň, položila si mé chvíle na oheň. Slova, jaká neříkal bych kde komu, povědět jsem musel, ta si připomeň. Teď ti říkám růže, růže havraní, trochu zavilá i zrádná, plnokvětá, neuhranula si tehdy pana Goethe? Také ty máš trny. A když poraní, básníkový jazyk, v rýmech krvácí, proklína je s tebou všechny růže světa. Pousměj se letmo, poetové chudáci. To tvou vinou pustil jsem se do psaní.
Stín okolo trávy. Zvuk padající vody, stín do vysoké trávy, hlas padající vody, stín do vysoké trávy, šík padající vody, padající vody, stín padající vody, hlas do vysoké trávy, stín padající vody, hlas s vlnami dvou řek.
Zřichu Janotovi, opět náš milý host, básník, germanista Aleš Misař. Aleši, tak samozřejmě tvoje tvorba je jedna věc, další věc jsou tvé překlady. Ty jsi vystudoval v Ústí, myslím, germanistiku, přeložil si mistra Rilkeho?
Oboje.
Oboje možné?
Pusté.
Jako Goethe i Goethe, jo?
Ano, i tak.
I tak. No a tak pozor, pozor, Rilke, dámy a pánové, to je jeden z největších básníků, co tato planeta nám dala. A v německy mluvících zemích vedle mistra Goethe a mistra Mayringa, myslím, že je jeden z nejdůležitějších autorů. Co na to říkáš, Aleši?
Naprosto souhlasím. Rilke byl básník tělem i duší. On zasvětil život poezii několik desítek let. A já oceňuji na jeho poezii ono věčné hledačství. On neustále šel za tajemstvím poezie, nakonec i jazyka samotného. A ač se toho nemusel nikdy dobrat, pořád kráčel, uvažoval ve verších, dobíral se podstaty bytí. On šel po kořínku bytí. To už se neomezoval jenom na milostné stezky, ale šel po samé podstatě bytí, takže přeznamenal i existencialisty třeba. A ti v něm mnohé najdou inspirativní. Takže kdybych to shrnul, tak ono hledačství věčné, ten skutečný úděl básníka, který bude hledat a putovat.
Dar i prokletí, ano.
Přesně tak. No a pak jsem se dostal k jeho překládání a může za to univerzita Ústí nad Labem. Na jednom semináři úvodu do literatury německé, německojazyčné, jsme pro ukázku dostali sonet Orfeovi a dodnes si pamatuju číslo. Byl to 19. z prvního cyklu. A já jsem si ho zkusil přeložit tak cvičně pro vlastní účely. A nakonec jsem si řekl, že by nebyl špatný nápad přeložit to celé. To jsem si vzal velké sousto. Já jsem netušil, do čeho se vrhám totiž. Byla to moje překladová prvotina. A asi na půl cesty jsem zjistil, že to je evropské dílo, dílo evropského významu, ale už jsem se nezastavil a po 3 leté anabázi a dobrodružství a krizích a pomlkách se dílo završilo A tyto překlady sonety Orfeovi vyšly v literárním salonu v roce 2013.
Paráda. A poslouchej, vycházel jsi už z hotových překladů některých básníků?
Ano.
Konzultoval jsi to takhle?
Na dálku jsem konzultoval napříč desetiletí. Už jsem si vyustálil metodu jistou. Vzal jsem si... Byly to překlady Václava Renče, tuším, nebo Jindřicha Pokorného na střídačku. A vzal jsem si je bokem, s tím jsem se poměřoval, s tím předchozím překladem a dával jsem pozor, abych něco neopakoval moc, abych přišel s něčím novým. Ale pak jsem na druhou stranu udělal doslovný překlad originálu a dobíral jsem se kompromisu a plus jsem záplil s formou a rytmem a rýmem. Takže to byly tři složky. Text originálu, moji předchůdci, s nimi jsem se vyrovnával, a technická stránka věci. A když se to dalo dohromady, tak nad tím člověk trávil celá odpoledne, večery, noci. Bylo to brusičství někdy. Muselo se to vysedět, ale jsem za to vděčen a zopakoval bych to zas.
Říká náš dnešní host, básník a germanista, Aleš Bisař. Našem pořadu Průhledy za slova vám nyní ještě básník a germanista Aleš Misař poví o věcech překladu, protože nelze jen tak překládat, asi musí být překladatel básník, to už jsme říkali, a zároveň mimořádně empatická bytost, protože si vlastně musíš vlíst do toho autora.
Ano, a vlízt do Rilka není hračka. ovšem patří to k cestě překladu a člověk se pokouší naladit na jeho vlnu a zachytávat signály a vcítit se, jak on to myslel, proč to takhle psal, v jakém byl rozpoložení. Je to veliký pokus o empatii, čímž si myslím, že empatie k překladům patří neodmyslitelně.
Já myslím, že empatie patří k životu, jako šťastnému.
No, ale ona se dá využít i v překladu poezie. Dokonce i napříč desetiletími, i když je dávno autor po smrti. Dokonce je záhodno se pokoušet o tu empatii, protože neberu autora mechanicky jenom jako autora mrtvého, ale jako osobnost. Nejsem z těch, co by prohlašovali, že autora nepotřebuju. Mně stačí dílo, to mluví za sebe. Já se zajímám o životy autorů. Vždyť ty básně z nich zešly.
A souvisí,
jako
samozřejmě.
Šlahouny. Bytostně. Takže neopomíním osobu autora. Snažil jsem se vcítit, na co myslel Rilke. A ono to nebylo těžké dohledat, protože sám Rilke se přiznal ve svých zápiscích, co ho k sonetům Orfeovi podnítilo, že znal skutečnou tanečnici Veru, která zemřela mláda na rakovinu krve, a že její předčasný skon s ním tak zacoumal, až ho to donutilo k zamyšlení nad fenoménem smrti a jak uřknout tu smrt, jak se s ní vyrovnat. A pak přišel na Orfea, který se vydal do podsvětí za Euridikou a snažil se o jakýsi most mezi světem vezdejším a říší stín. Ale to je delší historie.
A není to snad uděl básníků toto?
To? Překlenovat tu říši stín a svět vezdejší? Tak bezesporu to patří k údělu básníků. Jen u toho Rilkeho to bylo intenzivně tematizované. A ještě se k tomu sám doznal, tím ulehčil rozbor. Tak takhle. Jsem k tomu těm překladům napsal doslov, nebo spíš předmluvu, a tam jsem se ještě zabýval okolnostmi vzniku sonetu Orfeovi. Takže já souhlasím s jedním recenzentem, který napsal, byl to Jiří Peňáz, tuším, Rilkovo zaříkávání smrti. Já myslím, že on je skutečně zaříkával poezii. A nebyl sám. I v české poezii máme zaříkače smrti. Takový Vladimír Holán nebo Jiří Orten se svým velmi silným veršem z elegií Smrt mlčí před verši. No tak, co k tomu dodá?
Hezky hovoříš, básníku. Dámy a pánové, dnešním hostem je germanista a básník Aleš Misař.
Podívej, tamhle sedí, oči má z korálků, už nás má, že jsme bledí, čiší z nás na dálku. Vyvrká, jak čas kradem, pod kroví nechrání, předem jít nebo zadem. Uslyšíš brkání. Na střechách háj anten, holub má vidění. Holubí je to Dante s podivným uměním. Bude psát zprávy z Římsy, z holubí o odvahou, že jsem ten, právě s kým si vyvrká nad Prahou. Z kina v zádech mít vrkání, z lásky jít domů jinam, týdně víc bez braní, holubí oči leskle, holub nás v hrsti má, když nás má jako ve skle. Proč tě dám, objímám. Zádech mít vrkání, z lásky jít domů jinam, týdně víc bez braní. Holubí oči lesklé, holub nás hrsti má, když nás má jako ve skle.
Thank you.
dámy a pánové, ze svých veršů vám čte Aleš Mysař.
Příhoda v parku, báseň inspirovaná Rilkem. K nohám ti slétá tenký list, ochotná kořist do herbáře. Co na něm stojí psáno? Nic. Ne zpověď, chvalospěv, ne nářek. Jen strohá mapa vlásečnic, odňatá z čísi křehké tváře. Který strom plakal na tvou líc? Když slétal list, tím črtal zářez a bral ti míru vzpomíjení. Jak dlouho vichrem průsvitněl, než slabý poryv řapík přetnul, než vzal tvůj strach a strach jej k zemi. Tak beze slov i v plném květnu se táže smrt. Jsem nepřítel.
Jako smrt je přítel, je to součást cesty a je to jedna určitě zbran. Ale dobře, děkujeme a vraťme se, Aleši, k tvým překladům. Tak co chystáš? Co chystáš teďko za projekty vůbec?
Od Rilka nyní odpočívám, protože to bylo sladké břemeno. A vrhnul jsem se schválně na autora stylově i povahově opačného. Je to Josef von Eichendorff, přelom 18. 19. století, básník původem ze Slezska, německého Slezska tenkrát. V Česku neobjevený dosud, zvláště z hlediska jeho básnické tvorby. Škoda, že nedoceněný, protože jeho melodické nadání bylo výjimečné a já se ty melodie snažím teď převádět do češtiny a oťukáváme se zatím. Mám přeloženo 7 kousků, ale musím říci, že mě to baví tak jako u Rilka, pořád je to ono dobrodružství a cesta. No a zkusil jsem i angličtinu a zaujala mě jedna báseň od Lorda Gordona Byrona. Teď si zkusím vzpomenout. Nádherná kráčí. A přeložil jsem ji a zaradoval jsem se.
A umíš,
ale to byla spíš vlaštovka.
Že bych ti tady dešťovou holím?
Bohužel ne. Měl jsem ji vzít. Škoda. Ale raději počkejte, až
to dopiluje.
Se završí nějaký výbor nových převodů z Lorda Gordona Byrona. Takže pokračuju v překladech. Ano.
Pokračuješ v překladech a zároveň ti inspirace nedává jinou možnost, než ji zaznamenat.
Přesně tak.
Tak dámy a pánové, toto je život. A toto je život našeho dnešního hosta, germanisty a básníka Aleši Mysaře. Aleši, my ti moc děkujeme.
Já děkuji za pozvání.
Měj se moc hezky, prosím tě, buď šťastný. Měj otevřenou mysl, jak přeju našim posluchačům a ať se ti daří. Ahoj.
Moc krát děkuji. Naschledanou.
Dámy a pánové, já se s vámi opět rozloučím recitací z mé tvorby, toto je z knížky Salamandří veselice. Čtu místa a události pod povrchem lidí. Zde z milenců zbyly kosti, na dně vraky lodí. Jsem součástí příběhů ze záznamů skartovaných. Zranil jsem se o něhu a občas žil jen z rušek planých. Navrátit se proti proudu, z hory pramen příští. Smiju tady všecky smutky, strachy z časů příštích. Navrátit se proti proudu, z hory pramen příští. Polikám já živou vodu, zvedám se z chromých jíždí. Jsem součástí příběhu v omezeném výběhu a do krevního oběhu oheň mi dých. Proměnil, co změnitelné, sežel důsledky příčin, k večeři na roštu upekl hřích. Spálil i prvotní příčinu. Do ticha vyžávil slova a myšlenky, hned jak je chytil holomky přečinu. Dámy a pánové, moji krásní milí, hezký večer, těším se příště. Naschledanou, Pavel Zdražil.
Pravidelný pořad s básníkem Pavlem Zdražilem, nejen o literatuře, jen o literatuře, jen o literatuře, jen o literatuře, jen o literatuře. Po každé s inspirativním hostem, na rádiu Patriot.
Ve čtvrtek na večer
Průhledy za slova, úhledy za slova, úhledy za slova, úhledy za slova, úhledy za slova.
Více na www.radiopatriot.cz.